Já, komið sælir kæru hlustendur og verið velkomnir í uppbótartíman hennar á fótbolta.net þar sem við fjöllum hvernig boltan Guðmundur ég með mér í Pepsi Max stúdíunum Magnús Haukur Harðarson, velkomin
Já, takk fyrir það
Hvernig ertu í dag?
Ég sjálf það betri, bara Pepsi Max stúdíu greinlega það horið gott og hérna, það rigningi úti og allt á og fullu þannig að ég geti ekki glæðari
Pepsi Max stúdíu heldur betur að gefa, ætlum að byrja á því að ræðum landsliðshópin sem var tilgjörn núna síðasta föstudag í höfustöðum Æsland DER hópurinn fyrir EM kvenna tilgjörnur 23 leikmenn sem eru fulltrúar Íslands á EM svo sem ekkert eitthvað brjálaslega mikið óvænt í þessu magi eða hvað?
Nei, við höfum nú gengið að vísu og það gaf okkur nú alveg keimin af því í glugganum og undan í leikjanum gegn Noreg og hérna og gegn frökkum að hvers mátti vænta í raunni og það búin að vera nú svona ákveðin umræða og veist, fyrir þetta varandi leikmenn og annað og hérna Veist, ég meina markmennir eru inn í sjálfvaldnir eftir að Aldís meiðist
og einu markmann sem var að gera svona tilgæll í þetta
algjörlega og þú veist hún, ef allt hefur verið eðlilegt þá hefði hún farið á kostna Telmu þar sem að Telma hefur átt erfitt uppdráttar og hérna svona verið ólík sjálfri sér að mörgu leiti en ég get samt eiginlega lofaði því að hún hefði verið valin með Cecilie og Fanny og ég með Cecilie er bara markmann nummer eitt Malveig, og hún er búin að heldur betur sína það
alveg störlu þessu plýst að
já og bara besti markmaðurinn á Ítalíu búin að skipta núna alfærið yfir til Inter Milan og hérna og það er kannski bara eins og ég segi, svona sjálfvalið en svo kannski, þú veist, er það varnar mennirnir og Það sem er kannski þar er nú alltaf, þú veist, ég hef svo sem kom inn á þetta áður að hérna, þú veist, við erum Áslegu Mundu sem að spilar bara, ég veit ekki hvort hún velji leiki eða hvað það er, menn hún er með undir 30 leiki frá árum 2022 heima og er að spila þetta í Harvard en misti alltaf mikið þar úr vegna höfumeysla og annað og hérna, við sáum það í leiknum gegn Nóri og hún var í miklu basli, fannst mér, Steini þekkir hana og það er ástæðan fyrir hún er hana og að því hún hefur auðvitað eitthvað sem að kannski aðri leikminn hafi ekki hún er með svona, hún er svona lítið svona uníka marganhátt
Það menn hann ótrúlega hraða
Já og svona þetta fler sem að hún er quick í hérna að taka menn á og svoleiðis líka og þannig að þú veist það er kannski það og en síðan getur við kannski farið í ég menna ef við tökum miðverin okkar, ég meina við erum með náttúrulega auðvitað Glódísi og hérna Ingibjörgu auðvitað búin að vera að spila með henni í miðverinum og við erum að tróða Guðrúnu í bakvörð sem að mér persónulega finnst ekki að vera að gera neitt rosalega greiða ég meina veldu bara tvo bestu miðverina en þess að spila og vertu svo með bakverði Sædís hefur verið auðvitað að spila vel með Vólarenga en hún átti svolítið erist uppdráttur í með landsliðinu svona på síðkastið og síðan kannski svona Það kemur mér alveg óvart með að við frammistöðuna í sumar eru þetta hjá Natasju, við vitum alveg hvað hún getur og hún er auðvitað að spila í brotnu liði með lítið sjálfstraust og en kannski það sem hennar, það sem hún er kannski frammiður eða að taka veist, Örnu Eriks, það sem hún er frammiður Örnu er kannski að hún getur leist þessa bakvarastöðu og getur eiginlega leist hana betur henn til dæmis Guðrún, að mínum hætti.
Já, við sáum Natasju þannig að Hvað er leiknum hún til Þýskalandi fyrra, það sem hún bara gefur svona jarðaði leikmenn Þýskalandsliðsins úr vinstri bakur?
Algjörlega, hún var frábær og það er, eins og ég segi, svona, það sem hún hefur frammeður kannski á, til dæmis Örnu, ég meina hún hefur verið, Arna hefur verið svona sterkasti íslenski miðurinn í bestöldinni í sumar.
Þú veist, ef við horfum á varnamenn, þá er Arna án efa öruglega svektus með að vera ekki hún, að því hún er tekin inn í síðast hóp, er búin veist, líklega búin að vera besti varnamaður, besti deildarinnar í sumar að til dæmis Natasja og Áslimunda séu kannski hópnum frekar en hún, en það er náttúrulega bara steinuruglega horfið það, hann þekkir þessi leikmann betur en með meiri reynslu og kannski, já, eins og segir, svona öðru sig eiginlega sem ég geta gefið leiðinu
Já, í raunni, en ég held að þetta samt með sem Örnu, menna við erum að sjá Örnu spila sitt besta tímabil frá upphafi sem hún fór að spila í efstudeild hérna heima og hún er búin að fá smjörþefin á að komast inn í landsliði og því það að hún er, ef við segja, næst inn og ef ykkur dettur út á, af þessum leikmönum hann í varnamönum þá myndi það nú veri ansi og líklegt að það veri hún sem er í kölluðin
Já.
Þannig að ég held að sé nú meira kannski bara mögulega hún kannski í öðrum svekturugla að einhverju liti en hún sér hvað þetta er hvað hún er nálætt þessu og það ætti bara gefinni enn meira búst í að, að hérna, standa sig vel með FH og mögulega stefna á hérna, landvinninga eftir tímabili
Svo miðmennir Alexandra Berglind, Katla, Karolina, Dagný, Hildur Þetta svo sem eiginlega allt bara sjálfgefið einhvern veginn að þær yrðu í hópnum, þessi leikmenn
Já, já, ég meina, þú veist, það ekki neitt sem hefur breyst en auðvitað, meina, hann, þú veist, það Selma Sól var aldrei frá násu
Nei.
Hann talaði það, hún hefur verið hérna, líklega í staðin fyrir Berglind Rós og það annar leikmaður sem hefur átt já, erfitt uppdráttur í sumar bæði með meiðsli í liði sem að
bara ekki náninum takti út af þessum meiðslum
með og ég mér finnst hún einhvern veginn bara off og ég þetta er örgulega eitthvað skrítið sem ég ætla að segja en ég stendilega alveg með því að mér hefði fundist í síðasta landsleikluka að það hefði mátt taka leikmennin unga leikmenn sem hafi verið að spila vel og þá ætli ég að nefna Elísu Lönni FH af því að hún búin að vera algjörlega stórkostleg bæði varnar og sóknarlega fyrir FH og hún myndi smell passa inn í vinnusemina í þessu liði af því að hver er framtíðin? Er Berglind Rós framtíðin í þessu liði? Nei
Þú veistu, maður horfir á breiddinan á meðsvæðan hún ekkert eitthvað stórkustlega mikið þú veistu, ég tók þetta saman árun hópur á valin bara svona leikmenn sem var í næstir inn á miðuna þart með Andrew Rán sem í Tampa Bay Selma Sól sem náttúrulega bara meitt annars hefði hún 100% verið í þessum hóp Lára Kristín Pedersen sem ég er rosalegur aðdavandi hennar hún í klubb Brugge í Belgi og svo ertu bara með Heiður Ragna í Breiðabliki annars er breiddin ekkert eitthvað stórkasta mikil inn á með
Nei, og ástæðan fyrir nefni Elísu þessi að að kæmur óvart ef að Berglind sé að fara að spila á mótinu þannig af hverju ekki að reyna við þurfum að reyna endurnýja ákveðna stöður og ég bara eins og sé, ég er bara búin að meira hrifin af framistu Elísulönu í sumar og kemur inn á aftur og eftir en hún er líka leikmaður sem að getur búið til og að taka þessi hlaupa baki varnirnar annað enn til dæmis Berglind, Alexandra Dagný á Dagný að vera þarna hún hefur lítið spilað með Vestham hún eftir hún kom tilbaka eftir Batsburð það voru orðana við heimkomu búin að vera að æfa á Selfossi með annar deildarliði með fullir virðingu fyrir því líka þannig að á hvaða stað er hún þannig að auðvitað, en hún er alltaf með reynsluna ég ekki að segja það, en við þurfum líka að fara að taka skrefins mér og horfa til HM það er eiginlega potti þetta við komumst unna HM þar sem við erum að fjölga liðunar þannig að endurnýjunin er lítil en reynslan er að vissulegti staðar og ég meina þú veist, Katla Tryggvadóttir fær ekki smjörð þegar af einu neinu þarna þáttur að vera að spila leik eftir leik í Svíþjóð og gera það glimrandi vel, þannig að Já, þetta er bara svona já, ef að segja aðteklisvert
Framherjarnir Sandra María, Hafrún Ragil, Dilljá Sveindís, Hlín, Amanda og Agla María Dilljá kemur inn aftur eftir meiðsli sem er spennandi, hún náttúrulega bara í fyrra var orðin svona pínu já, að segja leikil púsli þessu lið var að byrja leiki, þannig stóra leiki og bara standa sig býsna vel það sem stingur kannski augun er það að Emilía kærir ekki hópnum hún er meitt sem er það er ákveð högg að hún er leikmaður sem er að spila á HSD hún er með eiginleika sem svona ekki aðri leikmenn í liðinu eru með kannski hún getur spilað sem strækja líka og Steini viðkynnti það bara á fundinum að væri mikið högg að hún var ekki með það sem er líka kannski áhört í þessu að það er engin nýja í hún
Nei og eru mikið að mörkum hann í þessum hóp ef að þú veist
þið tökum þetta saman landslíðsmörk Sandra María með 6 mörk fyrir landslíð man ekki hvernig hún skoraði síðast Hafrún Rakel 1 mörk Dilljáir Sómes 2 mörk Sveindís með 13 mörk þannig að við munum treysta alveg rosalega mikið á hana á þessum móti Hlín er með 6 mörk Amanda með 2 mörk og Agla María með 4 mörk í 60 leikjum ekkert brjálaslega mikið að mörgum hana
Nei, og líka bara þetta segir okkur það að Sveindís Jane er að fara að spila upp á topp.
Já.
Og
það er, ég held að vera alveg nokkuð ljóst að það er annarkvort hún eða Hlín sem munur leysa það.
Já, ok. Styrkleika Sveindísar er ekki að spila upp á topp. Hennar styrkleika liggi því að líki í breytinu fór bolta í gegn og elta boltana og svo að koma boltanum annarkvort sjálfur sér inn í teginn eða boltanum inn í teginn það sem að við fáum hlaup frá miðju og sóknarmönnum. Sandra María er búin að vega upp og niður tímabiliðna heima. En mér finnst hún alltaf einhvern veginn performa líka með landsliðinu en kannski meira þá varnarlega og ég ætla bara að setja stór spurningamerki við það að Hafrún Rakel og Dilja Vír séu í þessum hóp á kostnað hverja, jú, þú veist umræðan Berglindi Björg
Ég heyrði sko að Berglindi Björg hefði bara ekki verið nálægt honum
Nei, nei, og menna, hún fekk ekki svona símtali eða neitt skilur ég væri til að vita því að Steini talaði að hann hafa tekið ykkur erfis símtöl við hvaða leikmenn voru þessi erfiðu símtöl af því að veist, þessi hópur hefur leið í loftinu ansi lengi og þeir leikmenn sem eru meittir eins og Selma og Emilia menna, það er, við vissum að það er ekki þannig að hvaða leikmenn eru það sem að
Arna Eiríks
Já, en er það, menna, hún hefur aldrei verið í hóp veist, þannig, en ég skil hvort þetta fara eins, ég, veist, hvaða leikmenn þessi símtöl voru ekki mörg
ég veist, þegar ég voru hann hóp það hefði ég alveg klálega annarkvort vilja sjá Berglindi Björg í hópnum markaðasti leikmaður, bestu deildarinnar hún er með reynslu, hún er með það element að við getum hentin inn í leiki sem við erum kannski að leitast eftir marki ég sé ekki eitthvað marga leikminni sem hóp sem geta gert það, geta komið inn og gefið okkur þessum mörg inn á bekknum til dæmis Vitis Lilja, það var mikið svona, talað hana til þessi í síðustu viku árunhópur með valinn, hún geti ekki komið inn í hópinn og haft ykkur áhrif en kannski stórt einhvern veginn að EM-hópurinn sér fyrsta kallið þitt
Já, en ég meina á það skipti ykkur máli af því að sko, við getum alveg þú veist, Dilja og Ír var og alveg búin að sanna sig fyrir sínu hlutverk í landsliðin en hún búin að vera meitt og hún búin að spila lítið Hafrún Rakel ég því miður þá bara hef ég ekki kannski séð marga leiki með Brömbi en það leiki sem ég hef séð með landsliðinu þá á hún ekki heima þarna það er bara mitt mat Berglind Björg kemur víst, þá getum við fara að tala ég meina, er hún framtíðin? Nei, hún er ekki framtíðin en þegar okkur vantar til dæmis að halda bolta og koma kantmönnum okkar stað hún getur það veist. Hún elskar að vera inn í teig og hún er alltaf á réttum stað engin getur það þarna að mínum mati ef við þyrftum að bæði að verjast veist, hún getur alltaf haldið veist, þetta stýstum að halda bolta að koma liðina aðeins framar þetta segir okkur líka það að leikplanum muni ekki breytast þetta verða tvæþrá sendingar langur fram, elta veist, eins og þetta bara hefur verið og við höfum verið vandræðum með að skora mörg þannig að þú veist, ég þetta er svona þetta er algjörst make or break, þú veist, ég er alveg hlindu því að vera með þú veist, treysta á sína leikmenn og það er alltaf að tala um hérna, já, ég meina Lars var bara með sína 14 og Heimir og da, við vorum að ná árangri á þeim tíma við vissulega er árangur að komast að lokamót, en síðast unnum við ekki leik, töpum heldur ekki leik, en það sem hefur í vandamálið hefur verið uppspilliðsins og einhvern veginn sjáanlegu sóknarleikur af því að við vitum að getum alveg varist en sjáanlegu sóknarleikur kannski svolítið vantar finnst mér en eins og ég segi, maður er samt alveg spenntu fyrir þessu það er ekki það, en það, maður alltaf spurja spurninga og gaggrina og kannski vera þá með lausnir sem maður telur sig vera eitthvað en við sjáum hvað kemur þegar að hérna Þeir eru mótið fyrir stað.
Algjörlega, þetta er sterkur hópur samt sem aður og eru gaman að sjá stelpunar á Evrópumótinu fyrsti leikur annan júli á móti Finnlandi sem móti Sviss 7. júli og Noregi 10. júli. Fyrst fara stelpunar núna til Serbi og spila þar æfingarleik 10 leikir röð án Sigursmaki. Ertu bjartsýtt fyrir þessu móti?
Já, að mörgu leiti, við eigum að vinna Finnana og
Það er náttúrulega algjör leikilegur í sem er reyðlega að byrja á sigri.
Já, og þú veist, ég meina, við erum búin að gera núna jættöfli við Noreg í tvígang
og Sviss líka.
Og Sviss, þannig að, þú veist, ég tel okkur eiga að taka 6 stig úr þessum reyðli.
Já,
með sigur á Sviss og Finnum, en ég held að norska liði gæti orðið aðeins sterkara og aðeins betra heldur en við höfum kannski séð það í þessum tveim leikjum, mm-hmm. en já, við þurfum að vinna þess að tvo leiki til þess að fara lengra.
Við höfum að gera væntingar að fara upp úr sem reyðli Æslandeir Landsbankinn TM og lýsi með okkur í umfjöllunum. Þetta mót verður virkilega gaman að fjallum stelpunar á EMS Sviss. Vonandi fyrir við bara upp úr þessu reyðli, við höfum að gera væntingar það sterkur hópur, margar stelpur að spila í sterkum liðum. Margar stelpur mögulega að færa sem set, tala Karlín og Lea sem mögulega að fara í Inter, Cecilia að fara í Inter, Sveindís kom til Bandaríkjana, við erum með Glódís í bæinn, hann að við eigum að gera bara, já, bara væntingar það að fara upp úr þessu reyli, kannski ekki hefur að gera kröfur
Já, já, 100%, já. Ég meina við eigum að gera kröfur á að við séum betri en Finnar og Svisslingar mm-hmm. og hérna, þannig að já, krafa á að fara upp úr reylinum, annað er algjört disaster.
Ef þú fengir að bæta 24. leikmanninu með hennan hóp, hver myndur bæta því?
Berglindi Björg.
Já.
Bara, þú veist, eins og segi, ástæðan er bara þessi að það er engin leikmaður hérna fram á við sem að getur, hefur hennar eiginleika sem er að halda boltanum, taka við honum, mm-hmm. skílunum, koma boltanum á stað í spilinu, hleypa leikmönnum á baku sig og svo framvegis mm-hmm. og svo að vera algjör refur í teiknum. Mm-hmm. Þannig að, þú veist, ég myndi taka hana, já, 100%.
Algjörlega, ég sammálaði með svona skríti hvað hún var langt frá þessu. Mjög skríti.
Já, í rauninni, kannski.
Það eins og inn í síðasta upp, fandi sköldliðin.
Sem er galið.
Sem, já, sem er galið eftir á. Þú veist, annar kantmaður einhvern veginn sem vantaði ekki. Þannig að, þú veist, já, mjög furðulegt að hún hafi ekki verið nærið þessu. Að mínum að þetta líka bara því steinið þekkjar hana og veist, hún var síðasta EM-hóp og allt svoleiðis, hún bara búin að sína líka sumar að hún er tilbúin einhvern veginn í þetta, þannig að veist, skrítið samanlega fyrir að ræðum bestu deildina sem er sannlega búin að vera áhugaverð upp á síkastið Hertz bílalega stoltur stundisæðalega umfjöldunar kvennaboltan hjá fótbolta.net, mælum endrið með að skoða þar byrjum kannski bara á því Maggi, þú varst búin að kolla daginn að Valur myndi tapa á móti fram sem yeah. var raunin svo
Já
Þú varst búin að sjá þetta
Ég sá þetta fyrir og ég nú ekki góður tippari en ég var nú með fjóra held ég leikið af þessum fimm það var nú bara vinur minni í stjörnunni sem að skemmtu fimmuna en
Ég rak augun í þetta þegar ég fekk spanna frá þér að þú var að spá fram sigri á hliðarenda sko.
Já og það var líka bara þú veist að það var ekki Sko, ég veit ekki að lýsa þessu öðruvísin en því að ég horfði á Val vinna þrótt og hérna unnan á, þú veist, aðteglisrana máta, menna, fóru úr sínum gildum eða að segja einhverjum valsgildum og voru bara í algjörlega í lágblokkinni og byðu af því að þegar Valur hefur verið með boltan í sumar þá hafa það bara verið lélegar mm-hmm. og þar áttu þessi fyrirháleikur á móti fram á fín þú veist, en hann var ekkit stórkostlegur markið er allt í lagi þetta er að mínu viti er þetta sjálfsmark bara, þú veist þannig ég haldi áfram herfri minni gegn Jordan Rhodes nei, segi svona að þetta er sjálfsmark við erum að tala um að færa hann bara í sig hérna og að því að elan ég að markinu hún veri þetta held ég alveg örglega en svo bara sér bara í setna hálfleik að framlið þið breyta aðeins til og hérna tígullin fari í tígull og reyna að koma bakurinn sínum ofar og valsliðið átti ekki breyk í leiknum, í setniháleik og það er kerðu yfir og þú veist, 2-1 var einni bara, þú veist, þetta hefði ekki verið stærra sko.
Mm-hmm. Þetta er náttúrulega, þetta eru fáranlega áhugaverð úrslit, þú veist valsliðið, maður horfir á liði hjá mér sem leik veist, þetta er eiginlega þetta er eiginlega pínu ótrúlegt, það eru með tvo leikmenn hann að Natasja er ekki að spila leik veist, en það eru með Berglindi Rós í byrjuleginu það eru með Elísu Viðas veist, Fandísi sem var inn í sérsta landshóp Jordan Rhodes sem var veist, fengin fyrir tíðumbil eftir að leiki frábála með tindastóli fyrir veist, að þetta lið síðan svo tala um sé bara undir á móti nýlum fram á heimavelli
Já, ég meina umfyrinu undan fara að sauðakrók og komast yfir lenda svo undir og jafna svo 2-2 í leik sem að það er ekki skilið að ná í stiga mínumati bara svona spilalega með að Tindastóli alveg gera allt sem þið gátu til þess að klára þann leik og það kemur þarna hálfgjörst drauga mark en boltinn verið svona vera inni en í þessum leik þú veist, þessi leikmur sem hún nefnir mm-hmm. vissulega og ef þú skoðar hérna leikmennina sem að sem hún nefnir ekki mm-hmm. þá tökum við hérna Sóli Eddu sem er að spila sín fyrstu leiki í efstild hún hefur spilað fínt Tinna bara búin að vera vombriði og meina, fyrsta marki er náttúrulega bara þó hann fari eitthvað aðeins í leikmann valsarna en boltin er á nærstöngin og þetta er bara markmaðurinn á þetta mark mm-hmm. en hún ver til þess að þeysar í leiknum svo virkilega vel þannig að, veist, en hún er að klikka fyrst mér á þessum grunnatriðum á þess að vera markmaðstallorið þá þekki hann úr grunnatriðin og síðan eftir með Nadju Atlantur sem finnst, mér hefur fundist vera búin að vera fersk ust mm-hmm. í þessu liði eins og hún byggandum út þrótt nýtist vel í skyndisóknunum og góðum út Tindastól mest mjög ást hún vera að finna taktin en svo í þessum leika þá einhvern veginn svolítið fjarað undanni en svo tökum við Bryndísi Eiríksdóttur mm-hmm. sem er búin að eiga svona upp og án tímabil spilaði sitt fyrsta tímabil í fyrra með Þór Káa í afstöld þannig að reynslan er ekki mikil það Ragnuður Þórunn auðvitað búin að spila þarna í fyrra líka hún fætt 2007
Já. Og en hún, veist, Ragnuður Þórunn einn efnilegasti leikmaður landsins sko.
Algjörlega, en hennar svona löstur er klárar ekki færi sín hún klikkar finnst mér á augur stundu og taka rangar ákvarðanir sóknarlega, hann að hún er svolítið að klúra stöðunum Lilja þetta var frábæri fyrra búin að vera já, slök í ár síðan Kolbrá, leikmann sem ég er mjög hrifin af en úst, hún er að spila sitt fyrst tímli efstöld líka síðan kíkjur á bekkin hvaða leikmann er á bekknum? Við erum með Elín Mettu sem að er að koma eftir batspur var hætt í fótbolta útskrifað að læknir
til hann ekki með það,
Aufi skrifið hennar var allt á stórt að mínum að þetta fara í val og það hefur bara sýnt sig hún er búin að vera, þú veist, mér finnst alveg leiðilegt að tala leikmenn sem er fættir 2008 og segja sig búin að vera slakar en hún er búin að vera slök og búin að vera léleg og síðan að bekknum eru Auður Björg og Ása Kristín fættar 2009
það var alveg nær ekki að fylla bekkinu
nei, þetta eru leikmenn sem eru alls ekki tilbúnir í efstild hverna hvað þá með val eða bara einhver örliði og síðan er Helen Ósk sem að, þú veist, er svolítið upp og niður leikmaður og hérna og þannig að þú veist jújú, það eru einhver meðsli eða einhver vantar náttúrulega önnurakel og vantar Natasjóðna og annað fyll ekki bekk, það átti að blási ykkur að herlúðra varandi unga leikmenn og ég veit í hvað er þetta að segja mig þá að séu ekki heldur en Auður og Ása Kristín mm. það er mjög alvarlegt sérstaklega í ljósið þess að Valur lagði niður venslafélag sitt KH og misti þar fullt að leikmönnum þannig að ég veit ekki alveg hver staðan er hjá Val þessa dagana og ég hjónu eftir því fyrir sumar varandi þjálfarana mm-hmm. að tvo alþjálfara þetta var leikur Stjörnunar og Vals að ég fylgdist með úr stúkunni Það áttu þeir engin samskipti, hvorki á bekk, nýja á leiðinni í hálfleik, ég veit ekki hvernig samskiptin eru nýri í göngum, áður nú ferði inn í klefa. Sama, ég, setni hálfleik, í þessum leik á móti fram, sé ég það sama aftur, þú veist, ég er ekki búin að vera öllum leikjum vals, maður sé ekki allan tíman en ég fylgdist með þessu aftur þarna mm-hmm. og það er sama på teiningnum. Þannig að það er eitthvað, það er margt að í val mm-hmm. og Þannig að úst, það er unnu síðast deildarleik 27. apríl. Það eru búin að skora 10 mörg eftir 9 leiki, Guðmundur.
Já, þetta er sláandi, sko.
Þetta er sláandi, en á sama tíma, ef við hjólum í framliði, þá ætla ég bara að standa upp og klappa.
Óskar Smári.
Fyrir Óskar Smári. Af því að, framme með 15 stig eftir 9 umferðir.
Nei, ég veist meina, ef Valur alltaf að fara í eitthvað svona verkefni, þannig að byggja upp unguleikmennum, endurbyggja einhvern veginn, fara í eitthvað svona projekt, hefur ekki bara átt að taka Óskar Smára sem er búin að sýna þá sanna að hann getur búið til verkefni
Jú, líka, kannski ljósið þessa að hérna, fram er að byggja upp það er engin uppallin leikmenn í þessu framliði
Óskar Smára andalega þess að þau tóku við þessu þau þurfti bara að byggja upp nýtt félag
þannig, og núna eru yngri flokkarnir að fara að koma en það eru samt alveg 3-4-5 ár í það, þannig séð en það sem maður hefur kannski verið fram til haps í þessari sigurgöngu sinni að svona fyrir mót fyrstu þrí leikirnir vantaði þessu upp á varnarleikin Telma Steindórs hún kemur heim frá Bandaríkjunum og hún búin að vera törrubluð og þetta uppalinn valstelpa svona til þess að koma því að og
fætt 2005
hún kemur úr þeim fræga árgangi síðan það leikmenn eins og Una Rós sem að menna markið sem hún skorið þessum leik hún er léttleikandi með boltan, hún gerir svona hún er búin að leggja upp til 2 mörk í sömu með hælsendingum, hún er með svona þetta X-faktor eitthvað nefnir finnst mér og séðan kannski leikmaður í fónum bara aðeins að því að ég tók eftir þessu með hana Mackenzie Smith hún spilaði náttúrulega hann í fyrra og það mólilega koma fram að ég menna að erlendu leikmenn vals nei, fram afsakið þetta eru leikmenn sem hafa að spila með þeim áður fyrir utan hana hérna í bakverinum hana
Kampiket
að hérna Muriel og Elani í markinum hún kemur alltaf upprunalega í fram þessu í afturöldingu fyrra komin aftur í fram þannig að þú veist Dom, Mackenzie að þetta eru leikmenn sem þekkja alveg
Muriel
og Muriel þekkja liðu þannig að þú veist það að vera að tala eitthvað að þurfti eitthvað aðlánum tíma er bara bullshit sko. En ég fór inn á Væskátt til að skoða aðeins tölur Mackenzie Smith, því hún ekki þessi típiski erlendi leikmaður sem þú endilega horfir á sem annarkvort markmaður eða hérna, framherji eða sóknamaður. Það engin miðumaður með betri varnartölur heldur en Mackenzie Smith. Að brjóta niður sóknir, koma boltanum á stað og svo frammeðis.
Svo bara leithtogi í leiðinu.
Algjör leithtogi, nú búin að vera algjörlega frábær á þessu tímabili og þú veist, það sem er líka að þú veist, það talaði stemmingu og þjálfari getur gert bara x mikið, en það er alltaf leikmenn sem taka ákvörun stemmingun inn í klefa stemminguna á æfingum, stemminguna í kringum liði og það er heldur betur stemming í framliðinu og til þess að halda kannski áfram að tala kannski leikmenn, en auðvitað mun Telma fara aftur í skóla og það verður stórt skarð og hvort það ná að fylla með leikmenn sem hafa núna eða hvort það verði reynt að sækja leikmann. Og svo að Sara Svanhildur sem í láni frá Breiðablik hún búin að vera geggjuð og hún með hún einhvern veginn svífur völlin og hún með eiginleika á að taka menn á, hún góð skotmaður og hún hefur svona fyllt kannski tómarúm sem að þú veist, Alda Ólafsdóttir er búin að vera meitt hún fekk heilahristing og svo hún að glíma við meðsli í hnénu
kemur inn á þessum leik
og hérna það hefur kannski verið lítið talað það því Alda á komin á þvílt flug og með, ég held, ef að minni ekki að hérna plata með þá erum við 4 mörg, 4 stóðsningar í 7 leikjum eða 6 leikjum sem er nú helviti gott og helviti gott tölfræði þannig að það gleymist líka kannski í þessari umræða framliði eða, þú veist, Muriel hefur þú veist að draga vagnin í síðustu leikjum og guðum en góður hvað þessi vagn er búin að vera góður að því að þetta ég held að þetta sé Muriel Tiernan í sinni besta formi frá upphafi á Íslandi hún er alltaf að skora eitthvað 60 mörki í þessari fyrstu deild en hún hefur átt í smá vandræðum í efstu deild
þetta er hennar hún er búin að spila nýja leiki þetta er hennar lang besta tímabili efstu deild
hún er með 7 mörk en þessi mörk er ekki heldur bara þetta er ekki með fullri virðingu fyrir FHL þetta er ekki þrenna á móti FHL eða eitthvað svoleiðis. Hún er að skora sigurmörkin, hún er að skora sigurmörkin á mundi Val og þetta mark, hún stígur hann eilsu við þessu drút, keirir og sóli ettu, reynslu lítinn varnamann, skorar og klárar frábælega, frammeð með mjöfnum stíg og Þór Káa.
Já.
Þú veist, það er bara staðrendin, eftir nýju umferðir er fram, nýlegri deildinni, lið sem að þar hefur þurft að búa til nýtt lið næstu á hverju ári, alltaf með auðvitað einhverja leikmenn frá fyrri árum sem að fljóta með, hefur við 15 stig
Já, það er bara fram er bara klálega ein af sögum tímabilsins í byrjun tímabilsins leita ekkert frábæla út og svo bara einhvern veginn hafa þær fengið eitthvað svona aukna trú á verkefni finnur það einhvern veginn og bara maður horfir á þetta lið einhvern veginn, bara, bara frábærlega samsett lið, þú veist, útlendingarnir eins og nefndi bara leikmenn sem hafa verið hann áður flestir og leikmenn sem eru að koma þú veist, hann að Cam Pickett, hún búin að vera mjög góð þú veist, og þetta, þú veist, þetta lið er bara ótrúlega vel samsett hjá Óskarsmór, svo kemur þessi stemning einhvern veginn og þetta bara lítur frábærlega út maður, þú veist, val fram maður sá þetta einhvern veginn svona pínu í kortunum þegar liðið mættust í bekanum um dag.
Algjörlega og fram átti skilja að vinna þannleik
já, sko. Sammála því.
Og hérna, en svo eru bara líka það bara er haldið rosalega vel utan um þetta kvennalið mm. þú veist, það fólk hérna sem að vinnu baki brotnum búið að gera það síðustu ár og þú veist, þú þarft það sérstaklega í kvennafótboltanum þú þarft að hafa stuðning og Óskar hefur stuðning hans, við hans teimi og mér finnst bara eins og ég segi, þú veist, það er ótrúlega gaman að fylgjast með því að það sé verið að gera gott í kvennastarf hjá fram að því að, eins og ég segi, menna, þetta var bara endurvæki fyrir nokkrum árum.
Mm-hmm. Og menna bara í fyrra þá var hann valur 8-0 sigur á fram í beinum, sko.
Og í dag er fram í 5. sæti efstil kvenna eftir fyrir umferðina.
Og 6. fyrir ofan val, þannig að það segir svolítið mikið, það er núna eitt leikur fram að EM-pásu, valur að fram að þetta FH í Kaplakrika á laugardaginn. Og maður sér svona ekkert annað í kortunum þar en að hann verði hlaupið yfir þetta valslið þar.
Heldur betur.
Sust staðan hjá Val núna, eða fara með 9 stig eftir 10 leiki inn í EM-pásu, er einhver sjens að því að þjálfarinn muni halda starfið sinni inn í pásuna?
Sko.
Hefurðu heyrt einhverjar sögur eða eitthvað sem er í... ganga hliðrandi, ég hef ekki heyrt neitt sko.
Nei, ég er alltaf bara heyrt að formaðurinn sé að svara einhverjum póstum inn í einhverjum lokuðum spjallhópum varandi eitthvað ég hef ekki séð það, en ég veit ekki hvað það snýst, en sko ég bara með kenningu varandi
þetta er leiðilegt að vera að tala um
þetta og ég meina, þetta
er valur sko.
Já, þetta er valur og meina, 9 stig eftir 9 leiki er ömurð, spilamenn líka því að spilamennskan er ekki góð, uppleikið er ekki gott, frammistöðunar er ekki góðar og leikmenn eins og þú nefndir á þann þetta er engin aukvissar
þetta eru landsliðskonur
og þær eru að mínumati með að við hérna, líkamstjáningar inn á vellinu manna búin að gefast upp og það er mjög alvarlegt en mín kenning eða svona það sem að mér dettur í hug er að Valur muni sama hvernig F-leikurinn fer það er mjög líkilt að tapa honum bara svona að við tökum bara framistöðu FH og tökum framistöðu Vals gefum okkur það að það er tapi ok, kemur hlé annar þjálfarinn verður látið fara og ég því miður held það að Kristján Guðmundsson verður látið fara og Matti verður látið taka við þessu að mínum Matti held ég það sé ekki það rétta í stöðunni af því að Kristján hefur reynsluna og svo frammeðis er málið það að ástæðan fyrir ég held að þetta sé svona er að Kristján er ekki valsari og þannig að ef að þetta fyrir eins og ég held að muni fara að þá eiginlega bara signa ég mig og Guð blessi Matthías Guðmundsson í þessum stormi sem að er á leiðinni af því að þetta er ekkit grín sko og hann þarf þá ég meina að því að þá þarf hann aðstofa mann eða aðstofa menn með sér til þess að reyna að rífið upp skilur þetta er ekkit vandfundi og vandgert sko. En það er spurning hvort að þessi nýji formaður nýja stjórn sé ennþá með númeri hjá Pétur Pétursinni en ég efast að minn maður myndi nú líklega ekki svara þeim símtölum ef þau kæmu sem mér er bara mjög líklega þetta er bara svona fram, en já, þú veist, þetta er svona það sem að mér dettur í huga gæti gæst í þessari valssög að hérna, annar þjálfarinn verði látið fara og því meður ég myndi ekki láta Kristján fara, en þetta er svona sem að ég myndi svona held að gæti gæst, já.
Djöfull sem Valur þyrfti á Pétur Pétursson að halda núna að búa til eitthvað stemningu og skemmtilegt, sko.
Já, og ég meina, og Öddu Baldursdóttur og þú veist það var engin tímapunktur að fara í þessar breytingar eða breytingar, eitthvað áherslubreytingar á eitthvað bullshit sko. Þetta er bara eitthvað algjört kjaftaði sem er í gangi að þarna og hérna, en aftur bara fram ég bara dáist af þessu að fylgjast með þessu liði af því að þetta bara mér finnst það geðvegt þúlust mér finnst bara ja eins og sé mér stóðum upp klöppum fyrir Óskar Smára og hans liði
það ekki annað hægt þannig að bikarinn núna breyni mögulega Vals að gera eitthvað á þessu tímabili þær eru bara í fallbaráttu í bestu deildinni
fengu FA hann eða
fengu FA þar það verður trikki leikur fyrir þær unnu Þrótt eins og sagðum daginn en það svona það setti maður líka ákveðn spurningamerki við liðið þarna fóru í eitthvað leikplan sem maður aldrei séð hjá kvennalið Valsáður fóru bara í eitthvað lágblokk og fengu eitt moment í seinna áleiknum þar sem var kláruð leikinn maður var svona bara bíð eftir að Þróttur myndi skora segjumarkið sko
En nú Þróttur mitt, þú veist ætlum við Þrótt næst, já?
Fyrum bara í Þrótt næst, mér lokaði kannski aðeins tala um alveg bara svona já, leikur hjá Val, svona svolítið skrítin og svo það var svona Þóðar hefur komist áfram í bikarnum það var svona neikvað orka samt eftir leikinn boltasækjara málið og allt það sko.
Þetta er bara, við tölum þetta hérna þegar Adda var einmitt með okkur það tölum við minna, þú veist, við höfum bæði unni hérna í Valsheimilinu og það eru allstar sjálfbúarlegar og hérna núna er þú veist, menna, börkur alltaf hættir alltaf, en þú veist, það er ekki nómið það þannig að það er helsti maður, hann Edvard Gamli sem að hefur verið hann, hann er ekki, hvergi sjáanlegur, er engi boltasækjarar allra að segja mér að ástæðan hefur verið því að 15 okkur kvenna var á pæmótinni í Eyjum og það var ekki hægt að græja boltasækjara þetta er bara glatað og þegar umgjörðin er orðin svona þá þarf fólk sem er í stjórnum eða hvað er hann á hlýðranda að fara að líti í Eyjum barm og segja herri, hvort að þau séu rétta fólki til þess að koma þessu liði áfram sko.
Já, ég held svo heldur betur og Valur þurfa að fara lítið einn bara en já, topparadarn, hún er heldur betur spennandi og maður horfir á hinn enda töflunar og heldur betur tíðandi í topparadnum daginn því Þróttur tapaði sinni fyrstur leik voru þarna, búin að vinna sex leik og gera eitt eða ekki tapa neinum ára að mæta stjörnunni, maður þetta voru óvænt húslit 2-0.
Já, líka kannski ljósi þess að þú veist að töpa í byggarnum og en spiluðu opaslega góðan leik en mér fannst þessi leikur að Þrótti svona úr karakter með við tímabilið en mér fannst stjörnulið sko leggja leikin fullkomlega upp þar voru ekki lágblokk sko en það sem að vann leikin fyrir stjörnuna var hversu grimmar þar voru í návíum og koma sér að staði í skyndisóknir við sjáum bara mark nr. 2 Katie Cousins er á lullinu með boltin er bara hirtur af henni eitt touch inn í teig í mangi hver leggur hann út ólvatís kemur og klárar þú veist, spurningum er ekki móli í markinu en það stórkastlega klára mark nr. 2, nei, fyrsta markið eru þetta algjörlega frábært myndi bara á mark sem FO skoraði í umfyrinu undan það sem að boltin, það er vinna boltan fara af stað og þetta er bara einnastrætning af fótbolti og Hrefna Jónsdóttir sem að ég fagnaði gríðarlega að sjá þetta mark ekki bara því að hvað var vel gert heldur að þetta var besti leikur Hrefnu í allt sumar og að því þetta er leikmaður sem að hefur svo mikið hún er stór, stæðileg, hún er hröð, hún er góður slúktari og þarna fengum við svolítið að sjá og ég vona að þetta gefi henni það sjálfstörð sem að hún hefur þurft í hérna sumar og hérna og hérna, en þróttarlega voru bara ólíka sjálfum sér og mörgur leiti slakar en auður var frábær í markinu, marðanleikur stjörnunar var góður og hérna, við fengum fleiri ógnir af því að þetta stjörnulíð í sumar er svolítið Jekyll and Hyde bara, þú veist, töpuðum til fram samfarandi 3-1, átti ekki break eini leikmærin sem að ógnaði þar var Úlfadís eins og í mörgum öðrum leikjum, en í þessum leik voru fleiri leikmæna kom að sóknarleiknum og ég bara mér varst gaman að horfa stjörnulínsleik ég hef verið gaggrinn á það varandi svona hitt á þetta en þarna leiðuði bara þróttur að vera með boltan og án þess að vera eitthvað liggjendin í teig gerðu það skipulega voru í maður og mann hér og þar og voru grimmari návíum sem að var til þess að þróttarlið bara þar komust falli færi í sem leik þar áttu skot fyrir utan teigin og annað sem að auður varði vel nokkur sinnum en heilt yfir bara og svona vombrið og þetta var leikur sem Þróttur mátti ekki tapa
algjörlega, svonda vikur svonda dagar segir fyrir Þrótt tapa og maður var alveg byggjum að tapa í deildinu sem svona veldið því núna að það er þetta er kannski ekki svona, þetta er ekki það sem vill taka með þér inn í svo löngu pásu.
Nei, og það er alveg trikk, leikur sem að þróttur á áruna hlýðið er á móti fram
útvöldi.
Á lampa að vellinu sko mm-hmm. og þetta er trikki sko.
Mm-hmm. Þróttur að hlýðið núna í þriðasetti með 22 stig, FH með 22 stig, Breiðablik með 22 stig. Þetta er svona gríðlega skemmtilegt hvernig þetta er að spilast. Breiðablik er með lang bestu markatöluna.
Þetta er bara auka stig.
Já, þetta er bara auka stig sko. Þróttararnir það er líka það kannski sem er ekki gott að Karolin Mörri mun yfirgefa félagið núna í pásunni og hún er búin að vera eitt besti leikmaður liðsins ekki bara í ár heldur í fyrra líka og svona var í öðru sér hlutverki fyrra, er núna svona, búin að vera meiri sóknamaður það er högg fyrir þróttararnir búin að missa hana þó þar séu búin að finna leikmann í hennar stað.
Já, af því að þú veist þetta er einnig að fá leikunum í deildinni sem að tekur þessa einn og einn stöðu mm-hmm. hún er örglega unnið að Adam Ægir Pálsson einn og einn hérna ef hún hefði mætt í það.
Já.
Að hún er svo áræðin hún tekur alltaf þegar hún færi svo stöðu þá fyrir hún alltaf á leikmann hún, þú veist að þrótt það er sem að þróttur mun sakna gríðalega þegar hún hverfur á brott en auðvitað frábært tæki fyrir hana að komast þanga sem hún er að fara í MLS
nýju, þetta er svona ný atvinnumannadeild í bandaríkjunum spennandi kursafteikunum
hann er að þú veist, en máli er líka kannski í þessum leik hjá hérna hér þrótti er sko, Unnur Dóra byrjar á bekknum mm-hmm. María Eva er líka á bekknum, kemur ekki inn og ég veit í hvort hún sé eitthvað meitt eða það er eitthvað að plana og sem kemur Brynja Rán inn á það vantar svolítið sko fallið er svolítið mikið finnst mér að leikmennin sem er koma inn fyrir þessa leikmenn sem ég taldi hérna upp mm-hmm. að það er smá drop off þú veist, þá meina ég það þannig að áraðin í kannski ég veit ekki, Sóley byrjan að leik kannski í staðin fyrir hana hérna hana Marju mm-hmm. að María er bara búin að eiga það gott tímabil að það er erfitt að fylla hennar skarð og síðan kannski líka þú veist að ef Unnur var eitthvað tæpið eitthvað því ég veit ekki, við vitum ekki nákvæmlega af hverju ástæðanar eru, hvað það var að þau voru að spila í miðri viku eða hvað það er en þetta var leikurinn sem mátti ekki tapast mm-hmm. Já, þrótti, einhvern veginn halda þessum þryggjastega fórskoti og freista þess að vera með þryggjastega fórskot inn í hlið.
Já.
Það er úr þessu held ég að verði ekki þannig að
eins og segjum þrjúlega jafna tónum Breiðablik með langbest markatöluna en það er svona lið sem er einhvern veginn heitlega mest það er F-lið þú veist af þessum þremur liðum.
Já
hlutlega smat
já ég meni þú veist
ég horfði á F-á og mandi Þór Káa í byggjarnum daginn og bara þú veist Þór Káa átti svona kapla undir lok fyrirálegs þar mm-hmm. en bara svona, þú veist, F-lið bara svona krafturinn gæðin líka sem er í þessu liði það er bara, þú veist, það geggja að sjá og þú veist, mér finnst leikstillin þú veist, leikstillin hefur þróast aðeins þú veist, þegar að komi fyrst upp þá var þetta algjör svona göng hóf fótbolti mm-hmm. og lítill varnarleikur, mikil skemmtun svona, minni kannski svolítið á Káver í Böstul Kalla núna en svona leikstinn hefur þróast mér finnst það svona, það eru aðeins skiplaðari, þú veist, agaðari en það eru samt með hann fáranlega kraft sem er svona, ég bara hefur einkennt F-lið síðust árin og það er ógislega gaman að horfa að það eru leikmennanna sem eru ótrúlega skemmtilegir eins og nefndir á hann, Elsa Lana búin að vera geggjuð, Telma Karen 17 ára bara splundra þessari deild sko. Þannig að mér finnst F-lið bara búið að vera skemmtilegast að liða deildarinnar sko.
Já, ég get alveg tekið undir það og það er alveg sko sagan sko, ég vil ekki tala mikið um mýju sem þáttum en það er ég ekki merkilegur en ég er að þjálfa í F-á 2019 yngriflokka og hérna 2020 verðum við íslensmeistrar í þriðaflokki og það er einhvern veginn þar Elsa Lana til dæmis hluti að því og ári eftir þá fæ ég að vera hluti af meistarlóst heiminu ég ákveð að vera liðstjóri mér langa að kynnast þörfum leikmanna sérstaklega og ég lærði ég hvet unga þjálfara að prófa það því að þú lærir alveg gríðarlega mikið sérstaklega upp á þarfi leikmanna og annað og mér, það eiginlega það ár sem að þú veist FH tapar hann úrslæðum við afturlýningu þannig að ég maður fara upp og menn held að það var ég bara heimsendir en það var það ekki að því að þetta er búið að vera í vinslu í ef að segja 5 ár og tröppugangurinn upp auðvitað eins og þú kemur inn á varandi varnarleikin og annað svo sjáum við bara fyrsta leik og tímabilinu um þetta val allt í einu eru 4-5 leikmenn tilbaka þegar að FH er að sækja þú veist, þannig að skipulagið svo ertu með leikmenn og sko Maja Hansen vá þú veist, talandum að fá leikmann sem að smell passar og leikmann sem að gefur telmu og Berglindi og Ingibjörgu þá sem hafa verið að spila köntunum þetta svæði og frelsi að því að hún tekur boltan og kemur hún á staði spil næst og svo eru mættin í tegin að klára bara eins og hún myndi Þór hún er rosaleg og þetta er akkurat og svo ertu með hérna hana Birnu sem að var bara ég ætla bara að segja að Lala bakvörður hefði hún er bara orðin betri miðjumenn deildarinnar og síðan kannski leikmaður sem að ef kannski lítið fengið að þú veist við höfum talað Dejan Sandoval, við höfum talað Örnu Eiríks, Katla María
geggjuð
bara hún siglir hérna lignan sjó spilar leik eftir leik með 8,5 í einkun og enginn talar um það
líka Katla María, þetta er leikmaður sem þjálfara F og bara haft augun á bara í mörg ár bara leikmaður sem bara svona þeir vilja fá inn í þetta kerfi sem þeir eru að spila
og svo líka bara, ég meina, eins og þessi tindastöðsleikur ég meina, þeir eru eitt undir í hálfleik og fyrirhálfleikur var svo skrítin og Sandra gefur þetta glórlösa mark og allt það svo bara töfull skipting, það er eitt fyrir að býða bara töfull skipting, leikurinn breytist er jafn eftir hvað mínútu og eru konum 3-1 yfir eftir eitthvað 55 mínútur og þú veist, ég hef alveg talað hana ítum hérna bæði fyrra og í ár og þú veist, mér hefur fundist þú vera lúksusleikmaður og annað við erum að sjá ítum aðri blómstra hún skora þrennu í þessu leik, ég ætla að gefa henni þetta mark sem ekki skáð sem sjálfsmarka því að þetta er bara þrenna, síðasta markið er stórkostlegt finnir séð og allt saman einhvern veginn og hérna en það sem að gerir F-fólið af þessu liði sem það er hvað það eru ruthless fram á við og hvað er hjóla af stað þegar að boltin er og þar er bara besti leikmaður fyrir nýju umförin í Ísar bestu deil Elisa Lana hún stoppar sóttinnar byrjar sóttinnar, endar sóttinnar þú veist, bara eins og við tökum hérna leikum til Þór Káa það sem að hún er allt í einu komin fremst fyrir gegn skorar 3-1 game over, þú veist þetta er stelpa sem að hefur færið gegnum ýmislegt, maður vissi hvort það væri sóknamaður hvort það væri kantmaður eða framherji eða tía, herðu, svo er þetta bara box to box miðjumaður og guð minn góðu hvað hann er góð
Já.
Og hún á bara eftir að vera betri og úst, eins og ég segi, það er alveg ástæð fyrir ég nefndi hann á nafn hérna á kostnarkast ég Berlindar Rósara því að ég vist ólíkilt að hún spil mikið en þú veist, endurnýinn við, ef að Elsa heldur sná og hún er nú búin að spila núna 100 leiki fyrir FA, hún er
fætt 2005
hann er að ég er bara og þú veist og auðvitað bræðurnir og allt bara eins og ég segi, þú veist, mér finnst það bara það er skemmtilegt að horfa á þetta F-fólið og þetta er ekkit og þetta er afrakstur síðustu 5 ára og ég vona svo innilega að uppskeran verði bikar þú veist, hvort það verði Íslandsmeistaratitill
það er tveir mögulegar
eða bikarmeistaratitill og af því að, jú, meina, FH eru þetta fyrstu Íslandsmeistarar í efstild kvenna og 1965 ef að minni er ekki að plata mig að það myndi gera svo mikið og uppgangur FH í kvennaknarspennu hefur verið mikið síðustu ár
Já,
og meðan að kallaknarspennan hefur kannski aðeins farið niður á við og meina, það eru 350 manns á vellinum á móti tindastól þannig að næst fáum við 500 og hækkum þetta og hérna ja. Já, þetta er bara geggjað, þú veist bara, þú veist, það er erfitt að spila móti þeim og ég spáði þessu leik, hvað, fyrir 4-0, hann fór eiginlega 4-0, ef ég ekki segja það, en tindastofsliði svona, það er bara, Drengli fyrst skipti, jú, kannski heimaleikur námandi breyðablík, en þú veist, það er bara það átti ekki breyk
Það er bara svoleiðis, breyðablík vinnur tvunum sigur hann á móti Þór Káa sem er núna að tapa þremur í röðu og tíkum byggarinn með blíkanir svona áhvert það er ekkert eitthvað rosa mikið talað þær, einhvern veginn þetta er bara svona ekki gefið árangurinn síðan svona
Já, sem er alltaf einhvern veginn hættild og ég var einmitt sko eftir bæði semst leikin við HK í byggarnum og svo hérna leikin í umfyrin og undan á móti
FHL
vinna
6-0 þar
að þá var ég búin að púnta niður mér úst, það þarf að fara að gera kröfu á þetta blikalega að spila góðan leiki 90 mínútur það hefði bara dugað þeim eiginlega að spila 45 mínútur og hérna það hefði bara verið nóg en þessi leikur við Þór Káa fannst mér fyrsti leikurinn sem að breiðablikið bara með yfirhöndina ekki það hefði verið ekki með yfirhöndan til þessum FHL eða móti HK í byggarnum en það kom alltaf svona moment þar sem að þau voru bara slakar og voru eftir á í flestum aðgerðum en í þessu leik fannst mér breiðablikið algjörlega frábært og ef að Birta Georgs eða ef hún komin á stað hún fann að skora í hverjum leik og það ansi gott og vopn ef að hún næra að halda sér heill núna út þetta tímabila því að hún hefur verið að svona vesina sem er meðsli
Saman það Smith og náttúrulega rosa mikið talað um hana fyrir tímabil búin að skora 6 mörki í nýju leikjum deildinni og mann líður samt eins og hún getur miklu meira
Já sko, máli líka bara það að hérna, þegar hún kemur inn í fyrra þá vissi engin hver hún var með fullir virðingu þú veist, hún var búin að stúta lengju deildinni kemur hana og núna er bara að vera tvöfalda og jafnvel þrefalda á hana og það er bara frakkja á henni og þú veist, það er gert mikið til að stoppa hana en það opna líka bara fyrir aðrar eins og Andrew Rut Aglamarja er líklega að eiga sitt besta tímabil í svolítið tíma hún var mjög góð setnildan í fyrir eftir hún kom úr meðslum hún er í landsliðinu af ástæði finnst mér sem ég veist hún algjörlega skilja að vera hana og hann að það er svolítið þetta já, að hérna þú veist, hún er bara, sami er bara að taka meira til sín og meiri opnuna fyrir aðra leikmenn að því að, þú veist við gæðum ykkur kröfur að hún myndi bara hvað var að segja, skora eitthvað 40 mörg, skora ekki 40, en liði er náttúrulega bara þannig að þetta er opbóðslega sterkt lið og það eru leikmenn í hverju eins stöðu minn uppbóðs leikmenn í deildinni er bara oftar en ekki á bekknum hún ása og hérna og síðan, þú veist, annar miðvörur sem að hefur alveg skilt að fengið eitthvað skona sjens með landsliðum Elin Helena, hún er miðurur sem er stór, sterk
fljót,
það er mitt hitt og hérna hann er að þú veist, mér finnst bara breyðabislið er bara massíft það er bara rosalega massíft og ég held að Nick sér rosalega ánægður með þennan leik á þessum tímapunkti að hérna spila góðar 90 mínútur í bóganum
Þannig að blíkanir eru þær líklega til að vera mestarar núna
Það eru það já, það eru bara eins og sé, það eru bara massívar Það sem að gæti kannski eitthvað svona ef við förum að kannski að, eins og sé, eitthvað þrjúlið með jafnmörgsti ef við förum aðeins í framtíðina að þróttur úr leikibíkarnum, FH er ennþá í bíkarnum Breiðablik fer svo hana, er það í september, er það í lok ágúst í, þú veist, komast í riðlakeppnina og alltaf svona
Í ágúst
Já, þannig að þú veist, það er eitthvað sem gæti spilaðin í, maður veit aldrei En við fáum allavega
spennandi titilbortu
Já, þryggja liða titilbortu
Vónum að þetta verður bara
svona Í fyrsta skipti í sögunni bara
Vónum að þetta verður bara svona sem lengst veist, Oftast er þetta náttúrulega bara á milli Breiðabliks og Vals Ég var á sýstarslagana og rúum daginn og þar var þetta hvað 1980 þá var ennþá verið að tala þá var verið að tala Breiðablik og Val En þannig er staðan ekki í dag Valsararnir eru í ruglunni, eru í fallbortu og kannski horfum á Hinn enda töflunar þá er FHL lang slakasta lið deildarinnar það er já, bara orðum hlutina reynt út þá eiga það bara ekki heima í þessari deild bara langt
Nei,
yfir á
ég vil vera þetta og ég vil tala virðingu og punktandi mínir frá FHL eftir þess að tvær umfyrir eru bara það eru lélegar og það er ekkert jákvætt þannig séð, ekki neitt
og útlendingarnir er ekki nógu góðir og...
ömulegir, bara ömulegir mér að mörkin sem er það er held út á myndi víkingi í þess að 66 mínútur víkingur voru góðar í þessum leik það er hérna sköpuð þessu fullt að færum og voru frekar léttleikandi en þetta þessi, þú veist, þú veist með markmann sem að gefur þrjú af þessum fjórum mörkum hún bara, ég bara, come on sko
Já.
Miðumarinn að ég nafnið stólur mér slök hóp frammi slök íslensku leikmennir, ég komið áður, komið fyrir tímabili, það ekki nægilega góð það ekki tilbúin að fyrir þetta af því að það vantar 2-3 íslenska leikmennana sem kannski hafa haft reynslu eða eitthvað en þetta bara, þú veist, ég öfund ekki til að kalla þú veist, að koma einhvern veginn leik eftir leik í þessi viðtöl þetta verður bara svartara og svartara ef eitthvað á að gerast þá þarf hann að fá bara eitthvað 5-6 svindl leikmenn hann bara ringi Emma Hawkins hann bara samfara sami að koma aftur svo þarf hann að sækja eitthvað 3 viðbót þú veist, þetta bara þú veist, en í dag þá FO allir ekki frá neitt stig í þessu Íslandsmóti
það 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 smá skemmtir þetta horfa á þetta þegar Aida Karadovits var að spila
já, bara einhver liti já. En hún... þú erum með 0 stig eftir 9 leikikundir hvað er að gera? Hvað, við getum ekki setið hérna og hérna verið meðverkjur og kóa með þessu Nei. Þetta bara
umulegt og líka markatalan 3 mörg skoriði 9 leikum 28 fengið á sig þú veist Það bara fara niður lengi dölna bara núna sko.
Já, bara taka IBF upp eða. Nei, þú veist, menna, þú veist Já, þú veist, þetta bara vont og ég held að til þess að segja kannski ekki fleiri lýsingur um hversu slæmt þetta þá held ég sér bara fínt að leifa þú veist, það alltaf sjá bara hann leik í hillingum þessar tíund umferð og geta einhvern veginn, ég veit ekki hvað er alltaf að gera í þessu landleikinni
Ég held að segja bara til tenni og hafa skellegt sko.
Í raunni, sko, þá alltaf held ég sér bara tenni við
Nei, veist, ef er alltaf að fá eitthvað stigi sumar þá var þessi leikur tindast út heima
Já
Sér það að gerast?
Nei, það er ekki stímiður
Allir maður að kalla útsver ekki í stuðana Anna, Já, en annars svona honum á þess að fallbortið þá er tindast út með 7 stig Valur með 9 og já, víkingur líka með 7 víkingar unnum alltaf FHL 4-0 Lindalíf Boama skoraði Hanna Bergdís og Daníel Rún Pétursdóttir Víkingarnir þú sér eitthvað jákvæmt þar?
Sko
Jákvæmt náttúrulega Lindalíf skoraði
Já, mjög jákvæmt trýðing ef þetta er eitthvað sem geti komið hennar stað 100% en það sem er bara með þetta víkingslið þú veist, þessi leikur myndi FOL bara núla hann út sko, þetta er bara en þú veist, víkingslið á móti FH í umferðinu undan þetta var veist, ég búin að tala þetta allt tímabilið varandi varnarleik liðsins að það aldrei ró í varnarleiknum að þú ert með tvo miðverði sem alltaf rjúkandi út í stöðu það alltaf einhver starf sem ekki að vera og FH liði bara stútaði
ég glemdi eiginlega að minnast það að þetta mark sem FH skoraði á móti víkingi
rosalegt
sem tala maður Karen Pálmadóttir skoraði sturlað
rosalegt, bara algjörlega frábært og hérna síðan, sko, ég mér finnst mjög skrítið eitt að hérna með Víking að nú ég að þjálfa þriðaflokk kvenna hjá HK og við vorum nú að spila við þriðaflokk kvenna hjá Víking á laugardaginn og besti leikmaður þriðaflokks kvenna er hún Arna Ísold hún skoður alltaf sitt fyrsta mark á móti FH bara til hamingjum með það, hún fætt 2009 mikið efni að hún spilaði ekki þann leik á móti mér hérna heldur var hann á línunni, hún var línuverður í þeim leik sem maður má líka alveg fara rauk fyrir að sé galið þannig að ég hugsaði, ok, hún hlýtur þá að vera að fara að byrja á móti FHL, ég trúi ekki öru ok, hún byrjar ekki ská hún spilaði mikið
nei, ég er ekki alveg, ég tjekka því
hún kom inn á 90 annari mínútu í stöðinu 4-0 þannig að hann er verið að taka af henni leik í þriðaflokki það sem hún er að spila og hefur að spila flesta leiki. Til þess að spila, já, mínútu fyrir austan, skilur við. Það má alveg setja spurningamarki við þetta.
Algjörlega.
En víkingsliðið, ef það geta byggt á þessu, þessari frammistöðu, þá er það mjög gott. En mér finnst bara ennþá, eins og ég segi, þú veist, núna er Selma Dögg, hún spilar ekki meira með, hún er...
Nú var nú barni.
Hún er barnshafandi. Þetta er bara rísa stórt fyrir félögun í kringum víking. Að þú veist, tindastóll gætu alveg verið með fleiri stig þegar að vera, ég ætla bara að nota orðið óhefn þó maður ekki gera það endilega í kringum fótbolta bara óhefnar með úrslit og annað líka en þetta er bara risa stórt og vatna á millu liða hann í kring að Selma sé ekki að fara að spila með vingum í sumar
Já, það er högg fyrir Víkingana að missa hana líklega bara þeirra mikilvægasti leikmaður sem hefur séð það á áragrunum bara í sumar.
Já, og sem líka þú veist, ég meina Bjössi er í teiminu hjá er aðstofamaða John Bjössi er líka í teiminu hjá Betu í Belgíu heyrði ég.
Já, ég sá alltaf eitthvað myndan á Instagram.
Já, í þessu síðasta hlýi var þá John bara einn var ekki aðstofamaður með honum. Mér finnst það mjög alvarlegt í þeirri stöðu, bara sem Víkingur er auðvitað þjálfum Belgíu eða ykkur teimi, ég veit ekki nákvæm hvað hann er að gera, hann var alltaf greinlega ekki á staðnum. Mér finnst það til dæmis eitthvað sem að má setja spurningamarki við.
Já, svo má líka bara setja spurningamarki við það hvort það sé bara komin einhver þreita í þetta. Veist, John búin að vera hann lengi, mikill og góður árangur verður náttúrulega bikarmeistarar komast upp í bestu og enda í þriðastæti í fyrra en svo bara núna svona smá, veist, bara mikið baksla í þetta, árangurinn bara ekki verið góður og maður spyrir sem einfallega bara hvort það sé komin þreita bara í samstarfi sko.
Ég held að komist þreita í öll hérna sambönd, hvort það sé ástarsambönd eða með, í þjálfun eftir Rétt. Einhvern ekst tíma og hvað þú þarft að gera, ástarsambönd eru vinnagumundir eins og við vitum
já,
að hérna það sama með þetta en það er bara rosalega mikilvægt að vera með aðstofa menn sem að eru hvað var að segja devoted, eða þú veist, ég man ekki íslensku orðið yfir það,
veist,
bara svona taka því
alvarlega.
Starfi alvarlega og gefins mikið af sér að það geta ég, nú er ég ekki að tala Bjössa sko, heldur bara almennt og mér hefur svona fundist svona veist, líka líkanstjáning leikmannin á vellinum veist, eins og í F-leiknum og annað veist, það átti ekki breyk gáðust upp einhvern veginn eins og ég segi, þessi leikur hjá, á móti F-vel segir mér ekki neitt og næsti leikur er á móti hérna það er að hérna, Þór Káa í bóanum tvö liði sem er í Brasi þannig að það verður fróðlega að sjá hvort að þessi leikur gefi Víkingum eitthvað sem þið þurfa eða hvort þeir fari í búan og bókna
með tindastól á kannski bara auglýsum við eftir því að gerist einhver formaður hana
já, spurningu sem að fara að bjóða sér fram bara banka hörðar og ég get allan myndin allan kannski geta svarað ykkur í síman
já, þetta er alveg hundleðilegt mál maður vona bara eitthvað að tala að meistraflokinu hennar muni bara leggjast á hliðina
já, en kannski, við kannski glemdum að Þór Káa
já, ég var að hugsa það bara mér finnst þetta pínu svona, Kristján Óli þungaðnum er oft talað Project Nothing mér finnst þetta pínu þannig ég finnst bara þetta er, finnst, Jói er hann á þriðja árinu sínu einhvern veginn með liðið aftur og allir að tala alveg það eins og er allir að blanda sér eitthvað tilbáttu og eitthvað svoleiðis en staðan er bara svo að þeir eru ekki nóg góður í það og þú veist maður horfir kannski á leikplanið rosa mikið leita á Söndru Maríu og liður bara fann að lesa það og svona finna engar aðra lausnir einhvern veginn.
Nei, ég bara geti ekki mér sammálaðir og mér finnst bara þannig að þú, það eru leikmennar sem búin að spila þarna í mörg ár þú veist með Huldu Björg þú veist með Kari Maríu, þú veist með hérna
Agnesi Byrtu
Huldu Ósk Becknum í þessum leik og hvað svona, þú veist
Margrét Átna.
Já, þú veist, þetta eru leikmenn sem við vorum að tala upp þarna sem að eiga kannski sex góða leikmenn leiki á sumri hinir leikinir eru bara lala og slakir þú veist, þú ert með besta leikmann deildarinnar síðasta tíðumbili hún er ekki fundið fjölna, menn hún er búin að skora sex mörk, hún skorar sér sex mörk í þrem leikjum af níu, mér finnst ekki gott að hennar mæli hverða og núna þegar að fyrir umferðin er búin að þá er það með 15 stig er í baráttum 4-7 seti og það er falla alltaf á stórbrónum, það vinna aldrei stóru liðin það vinna aldrei leikjana sem það þurfa að vinna þú veist, það er búin að tapa á móti Val 3-0 Valurinn endar í verri málum en tapa á móti Val 3-0 FA kemur í bóan tapa 3-0, tapa bíkarnum 3-1, tapa núna á móti Breiðablik 2-0, tapa á móti Þrótti í síðustu eða þvist, í áttundu umferð 2-0, þar sem að þjálfarinn kemur eftir leik og talar eins og það hefur átt eitthvað að skilja úr þessum leik ég horfði hann að leik tvisvar þar áttu ekkert skilið úr svona leik bara fyrir bara fyrirgefið það og mér finnst bara alltaf umræðan eftir tapleiki og Þór Káa að þá alltaf eitthvað svona just, vill ekki nota orðlagi eitthvað svona fórnalamsta, en mér finnst alltaf eitthvað svona já, æ, þú veist, eitthvað mér finnst það bara lélegt mm-hmm. þú veist, eins og þú segir, ég meina það er búið að stefna einhverjum titli núna í nokkur ár mm-hmm. og það er aldrei nálætti
bara, mér finnst það bara langt frá því að vera tilbúinir að vinna eitthvað titil, sko
Já, bara vanta margt vanta bara rosalega mikið inn í þetta
Það er alltaf bara vel gert að nánast allir leikmenn liðsins séu uppöldir en sá það fyrra til dæmis útlendingana sem þeir tóku mm-hmm. bara rosalega langt frá því að vera réttu púslin einhvern veginn og ekki nógu góðar saman, veist, núna þeir eru með reyndar, einn erlenda leikmanna hefði þið kannski verið sniðt að taka tvo, þrjá, eða er alltaf að gera allir við þessu?
Ég er bara tekið fjóra Já. Ég veit ekki markmann, ég veit ekki miðvörð, ég veit ekki miðmann, ég veit ekki sóknamann, mm-hmm. bara strækir mm-hmm. veist.
Veist, það vantar alveg í það sko.
Já, bara, veist, þetta er bara staðan ég þekki peningastöðuna mm-hmm. og svo það að vera spilin í bóganum og aðstaðan og allt þetta ég meina, það spila líka allt inn í mm-hmm. og þetta er bara þú veist, ég meina ef þú ætlaði meira og vilt meira Þá er þetta ekki allavega það sem að hérna, þetta snýst sko, því miður og þetta er bara vont, sko.
Mm-hmm. Svo segjum ein umferð fram að eðan pásunni er áhugast að sákunni liðin fara inn í þá pásu, hvort það verið jákvæðni, neikvæðni eða eitthvað annað. FHL eins og við tölum að hann, alveg bara hrikalega lélegar og gætum bara að senda niður lengi til að núna IPVAF, við myndum senda þær upp, staðan var henni.
Já, ég held að þessi ég getum alveg farið í það að hérna, IPVF ættu að klára þessi lengi deild, já, ég held það. Það
eru komnar í undurúst byggar líka að klára tindastól, það er bara stuð í Vestmannu.
Já, ég meina það eru svolítið léttlengandi og hérna, tóku svo háká í gær, á mándagi 5-2 sem á svona uppgjör þeirra liða, svo er Grindavík, Njarðvík hérna í öðru sætti núna sem kemur á óvart mm-hmm. en samt ekki með að við það, þú veist sko, ég búin að sjá allirin í lengi dildinni spila sögum oftar en einu sinni og útlýningarnir í Grindavík eru bara ábúslega góður mm-hmm. og íslensku stelpunar sem eru þarna á þú veist, það eru ungar en það eru að djöflast og hlaupa og hérna Grindavík fer ekki upp sko, mm-hmm. þú veist, það hef ekki mannskapin í það til þess að klára þetta en það er dauða færi fyrir lið af því að Keflavík er búin að vera virkilega slakar
mm-hmm.
Vombriði Háká hefur, finnst mér svona mörguleiti sýnt það að þær geti færið upp þær eru með öflug útlendinga mm-hmm. á miðunni, lómi frammi og fínasta markmann og íslenska stelpur sem eru að spila vel mm-hmm. að En það er megi ekki klikka á, þú veist, það töpuðu fyrir KR 5-4, það er bara eitthvað svona sem að mátti ekki klikka á. Það er alltaf að tapa á móti IPVAF, mm-hmm. en þú mátti ekki tapa á móti KR. Mm-hmm. Svo getur þú farið í, meni þessu eru liðin sem fjallu, mm-hmm. Keflavík og Fylkir. Fylkir byrja vel, vinna Skagan og vinna Grindavík, skora 6 mörk í þessum 2 leikjum, en í síðustu 5 leikjum eru búin að skora 3 mörk og tapa á móti afturöldingu, leikum sem ég sá, og Ef ég var að þjálfa fylki var ég klórandi mér í haustum með því hvernig ég ætla að reyna að bæta sóknarleikinn hjá mér af því að hann verist hafa gleymst í hérna á prísísonu að hvernig er ætla að sækja og svo framvegis af því að það er líka pláss að falla úr annar deild og eins og staðin núna þá eru afturölding og fylki með slugstu liðin
Já, fylki er Það er mikið áhugjöfni árbænum að er falla tvær deildir á tveimur árum en við séum þetta gerast áður sko
Já, þetta er bara KR, Selfoss
Það er ekki þriðja árið röð sem það myndi gerast það
Jú,
það
ekki
sko.
Hérna,
Selfoss í fyrra og KR 2023
Já, en svo er spurningin bara núna, þú veist, núna er hvað hérna, keflaði eignar að tengja saman sigra séð ekki gerast, það er leikskipulagi, það er í mólum að mínum mati sama svona með sóknarleikin einhvern veginn að hérna vantar mikið upp á veist, HK, IPVAF, Grindavík eru þessi þrjú lið sem að veist, ég er mjög hrifin af KR eru aðeins með 10 stig, það eru allt of brotættar að mínum að
það er áhugavert að sjá liðin annan sem var spáð upp fyrir mót Keflavík og Ía Ía var spáð frábær gengur fyrir mót, það gengur lítið upp og skaga bæði í galla og kvennaboltanum
Já, og það skalið hjá stelpunum bara afsaki vinni mínu upp á skaga, þetta er bara slæmt þetta er bara vont, uppleikið vont alltof einhæft þú verður að gera meira heldur en að sparka boltanum bara alltaf frá þér þú verður að gera meira í uppspili liðsins, þú verður að gera meira úr köntunniðinum og það er bara það sem er að já, þú veist, það er bara það sem er að klikka hjá þeim og bara á varnarleikurinn slægur markmaður líka
Ef þú þarf að gíska núna hvaða lið fara upp og hvaða lið fara niður lengi til
IBVF og HK myndi ég setja svo kannski gróttan hún er að gera vel upp á síðkastið ég var svona var ekki alveg viss hverju við hefðum hana en núna þær eru komin með fjóra sigra í síðustu fimm ég myndi þetta tippa bara núna þá myndi ég segja IBVF og HK en og falla Fylkir og Afturelding en ég hef líka mikla áhyggjur á haukaliðinu þær eru að tapa svolítið illa og er búin að tapa núna, er með veist, eitt sigur sístu fimm, þrjá tapleiki mínus tíu markatölu Elín ekki að performa leikminn að fara í skóla hann að ég hef áhyggjur þar já líka að hérna það getur sogast það niður og Ía getur það líka en eins og staðan akkur núna ámdi sé að Fylkir og Afturelding, ekki að þeir eru í tveim neðstu heldur bara ég séð bæði liðin spila
Hvaða tvö lið heldur að komast upp úr annar deild? Það er þrjú lið þar sem
já,
er búin að vinna alla leikir
Já, eins og við tölum að þetta er í Selfoss IH Völsungur
Þrjú langbestu leiðina
Já, og það er bara vombriði hvað hinn leiðin er slök ef ég að tala með í fullri viningu að hérna, ég er búin að sjá Selfoss spila ég er búin að sjá hérna, IR spila og Fjölni ég er búin að sjá Altanes og IH ég er ekki búin að sjá alla jó, vinn minni í Völsung spila ennþá en ég ofta að gera það og hérna með úrslit að þá er það alltaf réttir leið þar
Alli og kraftaverkur maðurinn á Húsak
Já, setni hlutin verður svona, þú veist Selfoss vinnur deildina sem spurning hvort að IH haldi út eða hvort að álag á leikmenn þar verði og mikið, því veit það ekki
Þessi leiði eftir náttúrulega að mætast innbyrðis það eru mjög áhört
Akkurat, þannig að hérna akkurat núna ætli ég að halda mig við mínaspá og segja að hérna, Selfoss og IH fari upp en Völsungur verður orðna í já, í barðunum með þessum þreim held ég
Ef að taka í lokin smá svona þú varst búin að velja lið fyrir almingsins eða ekki?
Jú, ég
í bestu uteldinni?
Já, hvað að gera það í gærkvöldi?
Skemmtilegt
og já, og ákvað svona ég valdi þetta bara út frá minni samfæringu, mínum augum og hérna það er verið fullt af fólki ósamála með sem er frábært en ég setti eða einu í markið
já.
Aldís væri í markinu ef hún var hefði ekki meðst en síðustu svona sex leiki hefur Elania bara verið frábær Bjargar, hún fær svo mikið að sóknum á sig hún þarf að hafa miklu meira að gera hjá henni heldur til dæmis hjá Molly eða Telmu eða hérna sem sagt, og hinu markmannunum það meira að gera
Óskar Smári mjög viss það Elena sé besti markmaðurinn í bestu
Já, hann bara má hafa þá skoðum, síðan ég bara í fjármanna varðalínu ég með mist Funadóttir og Marju Öfu Egilsdóttir í bakvörunum bakvörunni hjá þrótti sem að ég hef verið mjög hrifin af stjartan gerði mjög vel að loka til dæmis á kant og vangspil þróttara í síðasta leik í miðvörnum er ég með Örnu og Elin Helnu
Örnu Eriks og F.O. og Elin Helna úr Breiðablik
Já, sko, ég er svolítið torn á miðinni ég með Elisu Lönu
Átó
Já, Átó ég er eiginlega að breyta núna
Okay.
Nei, ég ætla ekki bara
þetta Það er ekki bara þetta
Nei, Katie Cousins
Já
Og svo erum við Elisu Bríetti úr Tindastól á miðinni Hún er búin að vera Já, bara, þú veist, hún er bara, já
Sturla með mér
Þryggjamanna sóknarlína er ég með öglu vinstra megin Ég er með Muriel upp á topp Og ég er með Telmu hægra megin
Já
Á bekknum er það nokkrar, þú veist Ég er með Berglinda bekknum Ég er með Dejan Sandóla bekknum Makala, Heiður Ragnar, Andriu, Mackenzie Smith Mæju hann sem er langaðast þetta mæju en bara mikilvægi Muriel og það og síðan Þórdís Elfu sem að mér finnst þetta mjög góð og ég var hún eða Katie en ég tók Katie í þetta skipti og hérna, þetta er svona mitt
já.
Lið sem að hérna, ég Og þetta er eins og sé, ég bara, ég horfi alltof mikið á leiki og fylgist mikið með og, og hérna, þetta er svona mitt bestu, bestu 11 fyrir fyrstu níu.
Sko, ég held að það sé bara erfitt að vera ósamlega, sko.
Já,
ég er bara svona, ég er að hugsa þetta, sko, ég veit ekki alveg. En þú veist, það er, eins og segir að mikið á svona honorable mentions í þessu.
Já.
Besti leikmaðurinn.
Ilsa Lana.
Já.
Þú veist, ég er búin að færa rauk fyrir af hverju mér finnst það og, og hérna, ég veist hún bara, mér veist hún bara að vera stórkostleg.
Já.
Og ég ætla ekki að hérna fara ofan að því, sko.
Og hvetum bara fólk til að horfa á hana, hún er bara geggjæða leikmaður.
Heldur betur, heldur betur.
Besti þjálfarinn hinga til. Eru að standa upp og klappa?
Nei,
nei,
við verðum að, jú, við getum að staða upp og klappa, þegar ég ætla, þú veist, Guðni, Guðni, já, já, og úst, jú, minna, Hlynur, Bræðurnir, þú veist, þetta eru, þú veist,
Óli Kristjáns skilir sjátt.
Algjörlega, og Óskar skilur, en svona, þú veist.
Fólk, svona, fyrir mót var náttúrulega, fólk að, þú veist, var þannig sem að búast við því að FH myndi taka skreyti baka, sko.
Algjörlega, þannig, og þeir eru búin að algjörlega afsanna það og gott betur og eru með, ég meina þú sagðar sjálfur, skemmtilegasta liði og skemmtilegasta horfa.
Mér hefur fundist FH reyndar skemmtilegasta liði bara í ógisla mörg, sko. Þannig að það er bara svoleiðis og þóðar séu aðeins svona orðnar skiplaðari og kannski aðeins minni kaotík, svona stjórnari kaotík einhvern veginn, þá er það ennþá fárælega skemmtilegar og...
Mér hefur líka velið besta dómarin.
Besti dómarin?
Já.
Hver það?
Engin.
Engin? Þetta ekki hreyfur á dókvæslandi.
Nei, því miður.
Ef einhver þetta fá besta dómar?
Þetta er alltaf bara, nei, ég veistu hvað, ég...
Rífa sig í gang?
Já, og bara, þú veist, það þarf meiri stöðuleik í dómgæslina í þessari deild, sko, það er því miður þannig, sko.
Einhver loka árum ekki?
Nei, bara,
þú áfram, veist... Áfram Ísland?
Áfram Ísland og hérna höldum áfram að, þú veist, við þurfum að bæta... Mætingun af öllin,
já,
en eins og ég segi, menna, það voru 350 manns á FO tindastóll, mér sýnist FO ætla núna að fara fúlblast í þetta, samfélagsmiðlar og allt þetta skipta miklu máli, en það sem skiptir máli er upplifun þú mætir.
Blikan náttúrulega alveg yfirburðar í samfélagsmiðlunum, sko.
Já, ég meina það var stórkostlegt, ég fekk nú að vera bekknum með háká í bíkarnum og umgjörðin það var frábær og Kópavogs var böða völlin, það voru
700 manns
750 manns og sem sagt yfkendur Breiðabliks löppuðu fyrst út bjögur til svona boga og síðan leittu hérna krakkar frá HK leikmenn beggja liða út og þetta bara, þú veist þetta var svo vel gert og hérna góð upplifun og góð minning fyrir bara alla held ég og hérna það þarf að gera betur varandi þetta en mér finnst þetta skemmtilegasta deildin í langan tíma, ekki bara þegar það eru þrjúlið þarna og þú veist það eru
alls konar sögulínur
sögulínur, stórir hákallar í vesinni og allt það, þannig að hérna, þetta er bara gegja
Já, viljum fleira fólk öllin alltaf og félögin þurfa að gera meira og KSI þarf að gera meira, ITF þarf að gera meira en já, bara eins og segir virkilega skemmtileg deild EM framöndan og það er bara, já, maður er bara spenntur fyrir þessu. Þáttum þetta að vera lókvörðin, Maggi, takk fyrir að vera með mér.
Já, takk fyrir, nei, ekki komuna, takk fyrir að hafa mig.
Takk fyrir komuna, takk og takk fyrir að hlusta, kæru hlustendur.